Чайована.
Dobrý večer, začíná nedělní čajovna o hudbě, designu, Sarajevu, snílkovství, apokalypse a šílenství kolem konce světa. Představíme v ní nové album Borise Karlofa s názvem The Escapist, které vyšlo v říjnu a na němž Boris pracoval 4 roky. Budeme mluvit taky o tom, jestli Boris Karlof jako producent nepřekáží Borisi Karlofovi jako autoru vlastních hudebních projektů. Dozvíte se nejen o pohnutkách vedoucích ke vzniku alba The Escapist, ale i o tom, kam se můžou skladby i člověk dostat za 4 roky života. A v druhé části čajovny čekejte překvapení v podobě dalšího hosta. Hezký poslech přeje Iva Jonášová a teď už skladba In My Lonely Room, jak jinak z alba The Escapist.
Watching the shadows on the wall. People pass, people go, they don't bother me at all. In the silence of my lonely room, I sit and think about my gloom. I see my face, I hear my voice in a mirror. I don't know what to do when my memory are falling through the roof. I sit all alone, almost every night, seeing nothing at all. Daylight comes, nighttime goes, no one ever calls. I sit all alone in my lonely room, watching the shadows on the wall.
Lonely, lonely, lonely.
V říjnu vyšlo Borisy Karlofovy album The Escapist. Je na české poměry nezvykle monumentální, zvukově precizně propracované a stylově docela těžce zařaditelné. A u citlivých jednotlivců může vyvolávat silné obrazy a vizuální konotace spojené i s apokalypsou a následným zrozením nového života a světa. V nedělní čajovně vítám Borise Karlofa. Ahoj.
Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Ahoj.
A řekni, máš stejný dojem, jako jsem říkala, minimálně třeba o té apokalypse a silných vizuálních konotací, nebo máš podobné reakce od lidí, kteří album slyšeli?
Ona ta hudba je dost filmová, takže určitě obrazy vyvolává a jelikož to není občas veselá hudba, tak ta apokalypse asi s tím sousedí. Ano.
Jak jinak reagují lidi, když ne třeba na apokalypsu, nebo vůbec jaké si zaznamenala reakce?
No, ono záleží na tom, kdo ty posluchači jsou, na co jsou zvyklí a na jakou hudbu jsou zvyklí. Ona, ta hudba je více vrstevnatá, takže ty reakce jsou vždycky různé. Každý si tam vybere většinou něco, co se mu líbí a na druhou stranu se mu určitě třeba nějaká věc tam nelíbí, ale každý říká, že to není veselé album.
A to bys potvrdil?
To bych potvrdil.
My možná už za chvilku budeme mluvit i o těch pohnutkách, které tě vedly k tomu pustit se právě do takového alba. Teď ještě ale k té úvodní skladbě, pustili jsme si In My Lonely Room. Mm-hmm. Vybaví se ti ta doba, kdy jsi tu skladbu dělal, jak je stará?
Tahle ta skladba vůbec na té desce neměla být původně. A pak jsem mi pouštěl nějakým lidem ve studiu a říkali, že bych byl, že to je taková hitovka, že by byla škoda to tam nedávat. Tak jsem to přepracoval, udělal jsem úplně jinačí rytmiku, která tam je teď, a poslal jsem to Gedou Priestovi, zpěvákovi, který je Session Foundation, spolupracoval třeba i s Massive Attack a ten mi naspíval. Jakoby ne celou, ale část samozřejmě.
A když jsem říkala, že to album vzniklo 4 roky, tak zrovna tahle je ta starší nebo novější?
Tahle je tak 2 roky stará. S tím, že ležela v šuplíku a opravdu jsem myslel, že ji tam nebudu dávat. Až třeba, nevím, 3 měsíce předtím, než to vypadalo, že to dokončím, tak jsem si řekl, že tam bude.
No, mimochodem bychom si mohli říct, když už mluvíme o těch 4 letech, jak to album vzniká, je to tak, že všechno napíšeš, potom všechno začneš upravovat, potom všechno nahraješ a pak je to hotovo, anebo některé skladby jsou právě hodně staré, některé se tam dostaly, jak si třeba říkal teď?
Nejstarší skladba je tam Shadows a měl jsem to v takových 3 etapách, že jsem měl asi jakoby 3 desky, kde tu první jsem celou vyhodil kromě Shadows, pak jsem měl druhou, tu jsem taky celou vyhodil kromě Shadows a všechny ty ostatní, tak jsem udělal znova s tím, že jsem z nějakých fragmentů postavil tuhletu In My Lonely Room.
Ještě jednou ty 4 roky, co se všechno stane s člověkem, pokud teda už zhruba víme, co se stane s albem nebo se skladbami, které jsou tam původně zamýšleny. Mně to přijde teda, to je strašně dlouhá doba.
Hrozně dlouhá doba a měl jsem i hudební vkus, měli jsem i samozřejmě nějaké životní zkušenosti. Myslím, že proběhlo hodně zásadní změna v mém životě za ty 4 roky a myslím, že právě teď jako by byla ta pravá doba, kdy jsem byl schopný to udělat nějak uceleně s tím, že bych se nenechal ovlivňovat některýma věcma, které by mě mohly ovlivňovat třeba to, co dělám jako producent anebo něco podobného.
Já jsem se někde dočetla o těch úplně prvních pohnutkách nebo prvním impulzu ke vzniku alba, protože jsou to ale hodně osobní záležitosti, tak nevím, jestli je vlastně rozhlas zrovna prostředí, kde bys to chtěl rozebírat.
Ale tak rozebírat to asi moc nechci, ale umřeli mi nějaký členové rodiny, tak samozřejmě, že to je asi nejlepší taková terapie se z toho vypsat nějak umělecky, ať už vymalovat, nebo v mým případě se udělat z toho nějakou písničku.
Boris Karlof je, to vám ještě dlužím, skladatel, muzikant, původně houslista. Je
původně
to
houslista.
Dočetla jsem se správně. A taky zvukový fančmekr, což ostatně poznáte i podle skladeb, které si budeme dneska pouštět. Svoji hudbu vydával ve Velké Británii, Japonsku, Irsku a Německu. Je jedním z nejvytíženějších českých producentů. Stojí za projektem Not Photogenic, produkoval desky řadám kapel, teď jenom výběrem, 3 alba pro kapelu Krištof, Sunshine, Airfare, taky rakouskou kapelu Cardiac Move a podílal se na desce Luno projektu Emmy Brabcové, albu Charlie Strait, které bylo oceněno 3 anděly a asi bychom mohli pokračovat. Jak se to dá všechno zvládat? Respektive o jaký typ té spolupráce jde? Nevím, jestli to, co jsem tady jmenovala, jestli všechno znamená produkovat celé album nebo dělat mixu.
Všechno jsem úplně neprodukoval. Luno, to si produkuje Emma se Schmidtem. Charlie Stray produkoval Michaela, já jsem to míchal, tu desku. Ne celou samozřejmě, protože další polovinu tak míchal Dušan Neuwirth, který jsme tady byli před Střelce naposled.
Mm-hmm.
A v září. A celý ten zbytek jsem teda produkoval, no, tak stihnout se to dá. Ono to obvykle je, že bývá měsíc, dva měsíce na to album. A aby to bylo nějak slušně udělané, aby to bylo zajímavé a je to jakoby normální práce.
Ještě když jsem říkala, že jsi jedním z nejvytíženějších českých producentů, je to tak, že v tom porovnání s ostatním jsi hodně pracovitý?
Abych pravdu řekl, tak nevím, já myslím, že spousta těch producentů tak buď to se živí ještě jinak, že dělají třeba živí inženýry nebo skládají hudbu taky a těch producentů tady za stolik není, takže já myslím, že jsem sice jako hodně vytížený, ale že třeba Dušan Neuwirth je asi úplně stejně.
Tak ostatně o tom byla už i ta zmiňovaná zářijová přestřelka. Mm-hmm. Pokud vás bude zajímat více nejenom o producentské činnosti Borise Karlofa, ale taky třeba Dušana Neuwirtha, anebo vůbec o producentství v Česku, tak odkazuju na audioarchiv Českého rozhlasu na web, kde si ten pořad, tu přestřelku z 5. září můžete poslechnout. No a my jdeme pomalu k další skladbě. Já tuším, že ty už jsi ji zmínil, že ji budeme hrát, protože
Shadows,
některé, ano, některé skladby z tvého nového alba mají takový ten, řekněme, charakter filmové muziky.
Mm-hmm.
Což není asi náhodou, protože jednak se s filmové muzice už věnoval a
jednak
věnuješ se i teď.
Jednak filmům, ano. Ale tahle je taková asi by, jakoby nejvíc k tomu základu, na kterým jsem vyrůstal, to znamená vážná hudba. A celý ty aranže jsou udělaný tak, že to není myšlený, takže by to měla být nějaká popová písnička, ale je to prostě vážná hudba s jazzovými harmoniemi a elektronikou.
Když už jsme u těch filmů, dovedeš si představit, v jakém filmu by taková hudba mohla zaznít?
Apokalypsa Now třeba.
Tak tady je.
Madame Hampton, 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 all the shadows like my enemies.
Hostem nedělní čajovny na Českém rozhlase 3 stanice Vltava je Boris Karlov. Hráli jsme si z jeho nového alba The Escapist a taky se o tom albu bavíme. Když jsme teď poslouchali tuhle věc, tak jsem si říkala, jak asi vzniká. Je to nějaký zásadní impuls na začátku, od kterého se to velmi rychle rozběhne, anebo je to taková ta úplně pomalá práce, takové vypiplávání?
Já jsem měl strašně...
Vlastně docela těžká tvorba.
Měl jsem hrozně dlouhou sloku a ten referenc jsem dodělal asi po 2 letech. Takže ta sloka s tím sborem, tak byla udělaná, protože já jsem zrovna míchal tenhle ten slovenský sbor a domluvil jsem se s nima, že mi udělají to, co jsem mi napsal. A to jsem měl, naspíval jsem si sloku a pak jsem nevěděl, jak dál s tím. Takže měl jsem třeba 2 roky něco udělaného, ale dokončený to bylo až potom úplně jindy.
A ten slovenský sbor, co jsi zmiňoval?
Já se nepamatuju, jak se jmenují.
Tak možná se podíváme do bukletu alba, jo, nebo, můžem, nebo no. Na webu možná tuhle informaci najdeme a ty si ji taky doplníš. Každopádně, na čem teď pracuješ? Protože album vyšlo 17. října, pokud se nepletu,
17.
tak
října.
Je to teď období relaxace, sbírání námětu, anebo chození po médiích?
Teď je období chození po médiích a dělám věci právě s Gedou Priestem, kde děláme nějaké věci dohromady na jeho desku, kde mu skládám přímo ty věci. A nevím, jestli to můžu prozradit, tak chceme zkusit něco s Lenkou Dusilovou, udělat nějaký projekt.
Album, o němž se tady dneska bavíme, se jmenuje The Escapist. Počítáš tam s oběma dvěma významy toho anglického slova, nebo ten jeden jako něco unikajícího, nebo od slova uniknout a ten druhý jako něco snílkovského nebo fantastního?
Asi obojí, no. Je to útěk od reality určitě nějakým způsobem s tím, že je to takhle myšlený, i ten obal je takhle směřovaný. Mimochodem musím říct, to dělal oba, dělal Honza Gemro, což myslím, jakoby, že je jeden z nejtalentovanějších mladých malířů teď. A je to celé koncipované opravdu jako pryč od reality, co se okolo nás děje.
Dovedl bys popsat nějak velmi stručně, jak ten buklet vypadá? Raději odkážeme na
web. Můžeme odkázat na www.boriscarlov.cz a je tam chlapeček, který se kouká na moře z jedné strany a z druhé strany je ten tý chlapeček, který se kouká na to moře, ale ve tmě a je tam zádu vidět něco jakoby požár nebo něco podobného.
To vidění s Honzou Gemrotem je u vás podobné, nebo si ho vyloženě vedl k tomu, že máš nějakou představu o tom, jak by měl buklet vypadat?
On mě dal původně vybrat z nějakých obrazů a měl tam jeden podobný obraz, který se mi líbil k tomu tématu a nějak potom po létě vlastně tak namaloval dva, které, když jsem pouštěl nějaké věci před tím, které se jakoby shodly s tou náladou. Takže myslím, že to je podobné.
Teď ještě chvíli k tvojí producentské činnosti. Jak už jsme tady řekli, bavili jsme se o ní 5. září v Přestřelce, vysílané v rámci Čajovny. Takže jenom jednu, dvě otázky, protože tam jsme to rozebírali docela detailně. Dovedeš si představit, že by tvoje album produkoval někdo jiný než Boris Karloff a konkrétně album The Escapist?
Já jsem tam měl trošku jakoby vokálního producenta, dejme tomu, který mi hlídal přízvuky a nekecal mi teda do toho, jakou melodii mám zpívat, ale hlídal mi správnou dálku slabik a výslovnost, což byl James Cook z Nemo a z IMX. Ale já si myslím, že by občas asi nějaký ten pohled zvenčí neškodil. Ono je to tak introspektivní a jelikož si myslím, že jsem jako by dost velký introvert, tak ten pohled zvenčí je dobrý, aby se v tom člověk neutopil, že bych třeba to další album nemusel dělat další 4 roky.
A to, proč se tentokrát svěřil do vlastních rukou, je vyloženě důvod, že tohleto album si chtěl dělat ty, anebo protože ti to vlastně...
Já jsem psal člověku z Morčíby, jestli by mi to nechtěl produkovat. Měl zájem, pak jsem mu poslal Shadows a říkal, že to nemá co produkovat. Takže jsem nikoho nenašel prostě. Kdyby bylo někdo, kdo by byl opravdu zajímavý, kdo by podobně cítil, tak já budu rád, ale je to strašně těžké někoho takového sehnat, abych mu mohl věřit kompletně, aby to bylo dobré a aby byl asi stejný pedant jako já v tom.
Kde jste album natáčeli?
Většina se natočila u mě ve studiu, bicí se natáčely v New Yorku do třech věcí a vlastně Gedou Prý si to nahrál u sebe někde v Londýně ve studiu.
A ještě, když se budeme bavit o tom nosiči, vydal si na klasickém CD?
Vydali jsme to jednak samozřejmě digitálně na Suprafonu a pak na klasickém CD, kde jsme vlastně vytvořili takový vlastní label, na kterém už vyšly teď už momentálně 3 věci. Ten label se jmenuje The Arbeit a je to taková jakoby spolupráce s Championship Music.
A ještě teda jednu otázku k té producentské činnosti. Máš... Dobře, tak to postavím, potom mi to třeba vyvrátíš. Máš dojem, že někdy tě Boris Karloff jako producent ušlapuje jako Borise Karloffa jako autora hudby, anebo vůbec není tam vlastně tohleto rozlišení?
Já si myslím,
nedovedu se vlastně představit, jako jak k tomu materiálu potom přistupuješ z obou stran.
Samozřejmě, že ušlapuje, protože člověk nemá jakoby tu nekonečnou stunici těch nápadů, takže když je dám do nějaké hudby, která není moje, tak pak se zase musím nějak načerpat, abych mohl dělat něco svýho. A myslím, že třeba je to jeden z důvodů, proč jsem tu desku dělal tak dlouho, protože pokud jsem dával dobré nápady někam jinam, tak zase jsem musel nějakým způsobem načerpat. I když jsem, jako myslím, celkem hodně potentní jako tvůrce, tak stejně člověk musí mít nějakou rezervu v tom, aby měl pocit, že to je dobré.
Posloucháte Nedělní čajovnu s Borisem Karloffem a nás čeká další skladba z alba The Escapist. Pamatuješ si, Borisi, co to bude? A nebo ji představíme až
v Já myslím, že by to mělo být Fallen.
Já si myslím, že Fallen přijde až jako další. Ale uvidíme a potom okomentujeme. Tak tady je.
Get up on the wrong side of the bed like a 1,000 times before. I couldn't lose what I never had, but I'm missing something more. Life is moving on the terrible ways, but I don't wanna think about my past. I don't remember my better days, they gone. For all these days, for all these days, all these days, those golden years.
for the sound, reaching for my woman, reaching for someone. Take me to the garden, take me to the end, take me to my maker, take me home again. Take me to the river, wash away my sins. Take me to my savior, take me home again. For all these days, for all these days, golden years, golden years, golden years, golden years.
Hostem nedělní čajovny je Boris Karloff. Bavíme se o jeho novém albu, které vyšlo v říjnu s názvem The Escapist. Někoho, Borise, možná překvapila ta stylová, řekněme, rozrůzněnost nebo pestrost. Je to tak? Je to většinou pro lidi těžce uchopitelné, když to album není úplně jednotné?
Tak není to kytarová muzika, že jo, nejsem kapela, tak jsem se dělal to, co mě baví, to znamená, že kde jsem cítil, že by mělo být smyčce, tak jsem dal smyčce, kde to mělo být jinak, tak jsem to dělal zase trošku jinak, ale myslím, že jsem se nějak udržel, že to je relativně kompaktní, ta deska.
Už jsme tady zmínili pár hostů, kteří s tebou spolupracovali. Ti jsou, myslím, docela zajímaví, tak jestli jednak můžeš přiblížit ty další a jednak, jak jste se dostali ke spolupráci, respektive vybíráš si je na základě nějaké dlouhodobé empatie a spolupráce nebo úplně náhodně oslovuješ někoho, kdo se ti líbí, ale s kým se vůbec neznáte?
Jak koho? Vlastně James Cooka znám dlouho, on dělal společně se mnou, jsme pracovali na Sunshine, na desce, na Dreamru, kde se mi líbila jakoby jeho práce jako vokál producenta, takže pak jsme se, myslím, jako relativně hodně dobře poznali a jsme kamarádi. Pak je tam bubeník Dagiovo, což je bubeník od Susan Vegy, natáčel poslední desku Lana Del Rey, tak ten úplnou náhodou natáčel u mě ve studiu a pouštěl jsem mu, když byla pauza, jednu věc, myslím, že to byly právě Shadows a byl hrozně nadšený, tak hrozně chtěl mi prostě sám od sebe nahrávat bicí do těch věcí, takže to se pak uskutečnilo nějak po netu a Kedou Priest, toho znám strašně dlouho, vlastně ještě z Anglie, protože jsem měl co dočinění s lidmi okolo Adriana Sherwooda, což byl producent právě Ashenda Foundation.
Album pravděpodobně nebude mít koncertní podobu.
Bude.
Bude, no tak výborně. Ty, už jsem se chtěla zeptat, jako jestli ti to není líto, no takže to je dobrá zpráva.
Bude, bude.
A pozveš nás už nějak?
No, bude to na jaře, já nevím ještě termín, každopádně bude to nejspíš v La Fabrice, mám, myslím, velice zajímavou kapelu a víc asi nemůžu teď říct.
Tak se necháme překvapit, každopádně sledujte web www.boriskarloff.cz, čili jinak než ten známý herec, tam ano. Se píše SK. A tam na tom webu najdete taky klip Falling, to je vlastně prozatím jediný klip.
Mm-hmm. Připravujeme druhý, který bude právě na tuhletu písničku, co jsme slyšeli, na All These Days. A dělali ho bratři Živočtí, což jsou podle mě asi jedni z nejvíc talentovaných animátorů a vůbec tvůrců výtvarného filmu momentálně v Česku.
Tak pokud máte zájem, vizuálně teď na webu Borise Karloffa a audio pouštíme právě teď v nedělní čajovně a poté, co si ho dohrajeme, se už budeme blížit chvíli, kdy přivítáme ve studiu taky našeho druhého hosta. Takže Falling.
treasure, then feed the underground. I'm a star again. I wanna tell you, you cannot measure what's slowly falling. Slowly falling.
Na Českém rozhlase 3 stanice Vltava posloucháte nedělní čajovnu s Borisem Karlofem. My jsme si hráli skladbu Falling a jenom během toho, co jste poslouchali, tak jsme se tady bavili, že bez toho klipu je ta skladba skoro taková jako poloviční. Nicméně, Borisi, kam ses všude podíval do světa jakožto muzikant a jakožto producent?
Od Norska, Anglie, Japonska, USA.
A to jako producent, anebo ještě jako houslista? Pokud jako houslista. Nevím, jestli si ještě věnuješ.
No, na houslu jsem nahrál hezky dlouho. Do Norska jako houslista a celý zbytek jako v podstatě producent.
Já ale vím, že jezdíš i jinam, než do těch zemí, které jsi zmiňoval, že jezdíš do Sarajeva. Tak jaké je?
Sarajevo
co se ti tam líbí a proč Sarajevo zrovna?
Sarajevo tak takový zvláštní myšmaš vlastně turecké a evropské kultury s tím, že je tam kus pravoslavné a katolické a všechno dohromady dělá takový zvláštní tavící kotel a je tam hrozně cítit vliv Osmanské říše celkově, jakoby, že je vidět, že to je takový trošku šmrclý Cařihradem.
A proč jsi tam poprvé vypravil, nebo jak jsi tam dostal?
Dostal jsem tam se svojí manželkou.
Tak a teď mělo přijít vlastně Teď měla přijít věta, že aby si měl s kým povídat v dnešní čajovně o Sarajevu, tak jsem pro tebe připravila takové překvapení a ano. pozvala dalšího hosta, ale my přiznáme, že to není překvapení, že je to domluvené. A ve studiu čajovny tedy vítám designérku, která se narodila v Sarajevu a žije v Praze, vystudovala střední průmyslovou školu v Praze, obor konstrukce nábytku a interiéru, potom vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, obor architektura a design, vystavovala v Praze, Brně, ve Vídni, ve Frankfurtu, v Birminghamu, možná tam budou ještě nějaká další města, a ve fotogalerii na webu www.daria-podboj.cz si můžete prohlédnout její tvorbu od unikátního křesla gejša nebo závěsných svítidel cikcak přes kolekci prstenů z barevného perspexu až po jedlé mísy a misky z těsta a marcipánu. Daria Podboj Havrda je hostem nedělní čajovny. Ahoj Dario, vítám
Dobrý
tě tady.
Dobrý večer, zdravím posluchače.
A už teda bylo prozrazeno, že jsi manželkou Milana Havrdy neboli Borise Karlofa. Jak jste se seznámili? Jestli to není příliš osobní otázka?
Není.
Není.
Seznámili jsme se na nějakým večírku.
Na večírku.
Asi jako spousta jiných párů.
Vrátíme se k tomu Sarajevu. Jaké je Sarajevo tvýma očima dneska?
Vnímám to velmi rozporuplně. Já do Sarajeva jezdím málo, ne tak moc, jak bych chtěla, nebo jak bych možná spíš měla. Pro mě se Sarajevo změnilo hodně, když jsem byla velmi mladá, když jsem odjela, nebo jakoby skoro dítě. Takže tu atmosféru jsem nezažila takovou, jakou Sarajevo mělo, nebo jakou se říkalo, že má, jakou si třeba pamatují moji rodiče, tak i přesto jsem po tom návratu cítila, že něco je jinak. Protože přece jenom to město tvoří hodně lidé, kteří v tom městě jsou, kteří tam žijí, a po té válce se to složení hodně změnilo, takže myslím si, že to město hodně utrpělo a pořád, i když se to lepší, i když se ty lidi vrací, i když to město znovu jakoby ožívá, tak pořád si myslím, že to tomu chybí hodně, hodně toho, co mělo, a já, když tam jsem, když tam jedu, tak cítím, že to není úplně to starý Sarajevo, jaký bývalo.
Sarajevo si opustila před 20 lety?
Je to přesně 20 let.
A jela si přímo sem do České republiky?
Ano, ano.
A s tím, že to bude nastálo? Nebo to vlastně bylo možná, bys měla přiblížit pro posluchače, kteří si neuvědomí přesně ty časové souvislosti, že to zrovna byla vlastně velmi hektická doba v Sarajevu, když
byla,
se odjížděla asi.
Začínala válka, nebo respektive začala několik měsíců předtím. Já myslím, že to bylo tak po nějakých devíti měsících strávených v té válce jsme odjeli. Nám vlastně bylo jedno kam, bylo důležitý někam pryč se dostat a jak dlouho tam někde zůstaneme, jestli tam budeme nebo se přemístíme jinam, jestli se vrátíme někdy do Sarajeva, to jsme vůbec nevěděli a neřešili.
A jeli jste celá rodina?
Nejeli jsme celá rodina, jeli jsme já, moje sestra a moje máma, protože jsme jeli organizovaně s konvojem a mohli jenom ženy a děti.
A přímo do Prahy tedy?
Ne, jeli jsme, byli jsme na Moravě, byli jsme nejdřív v azylovém domě, pak v takovým uprchlickým táboře, pak jsme se na chvíli přemístili do Brna a až potom jsme se rozhodli, když jsme se rozhodli, že zůstaneme tady, tak jsme se přestěhovali už potom sami do Prahy.
Byly pro tebe těžké tady ty začátky? Protože když si člověk přečte ten životopis, který máš třeba na webu, anebo který já jsem tady říkala, tak kdyby si to člověk nespojil s tím, odkud si odjížděla, tak to vypadá naprosto idylicky, vystudovala si úspěšná, začala si vystavovat po světě.
No samozřejmě, že to bylo těžký, ale já si myslím, že co nám v tu chvíli pomohlo, bylo, že jsme byli skupina, nás bylo asi 60, bylo nás mnohem víc, kteří jsme takhle spolu organizovaně přijeli, ale rozdělili nás do skupin po, myslím, 60 děti a matek, takže jsme žili ty první dva roky v takové malé kolonii, kde jsme byli v podstatě uzavřeni a nebyli jsme v tom sami, jo, takže bylo to zábavné trávit vlastně tuhle tu dobu mezi svými vrstevníky, ostatními dětmi, s matkami někde na venkově, kde jsme si vlastně nějak vyplňovali ten čas, takže tímhle s tím to bylo takový, jakoby, má to takový nádech toho zajímavě stráveného dětství, jestli se to tak dá říct, že to nebylo úplně takový, jakoby skok někam, kde je člověk sám a úplně odstřižen.
A pak padla volba na design? Bylo to něco, tak, co tě napadlo až tady, anebo celoživotně od dětství něco, co bylo pořád v tobě?
Co bylo pořád ve mně, co jsem vždycky tak nějak chtěla nebo toužila potom to dělat, takže to bylo jenom jakoby logicky vyústění, že jsem chtěla jít na SUPŠku, pak na VŠUP, původně jsem chodila na Gimpl, ale jakoby snažila jsem se z toho Gimplu dostat a přestoupit na tu SUPŠku.
To pojetí designu, jaké vám představovali právě i na střední škole, i na vysoké škole, je ti blízké? Nebo vlastně...
No, oni nám tam žádné pojetí jakoby nevnucovali nebo nepodsouvali na té vysoké, tak na té střední škole to přece jenom jsou ty děti nebo studenti ještě jakoby mladí. Myslím si, že tam je to spíš o tom jakoby seznamování se s tím řemeslem nebo o čem ta práce je. Potom na té vysoké škole tam se taky spíš snažili jakoby naučit nás ten proces a tu logiku té tvorby a navrhování a potom nějakou tu cestu vlastní si každý našel sám.
A jaké pojetí designu je teda blízké tobě? Možná, že napoví nejlíp to, když se naši posluchači podívají na tvůj web. Zmiňovala jsem tady nějaké něco z tvé tvorby. A kdybys to měla, jestli se na to dovedeš podívat takhle zvenčí, popsat
těžko,
to, co děláš.
Těžko, ale můžu říct, co ostatní, jak vím, že ostatní to charakterizují. Často se mě ptají nebo mi říkají, že to vnímají jakoby od nějakou ženskou tvorbu, že z toho vidět trošku ta ženská ruka, nevím. Pro mě je důležitá, jakoby i když vemu samozřejmě tu důležitou funkční stránku toho předmětu, pak plyne nějaká forma, ale jakoby ta poetická stránka, že ty předměty na nás přece jenom nějak působí, ať chceme nebo nechceme, tak si je nějak vykládáme, tak už jakoby rovnou s tím pracovat a pokud nám to dovolí, tak jakoby vytáhnout z toho to pozitivní, aby ty věci na nás, pokud možno, v nás vzbuzovaly ty pozitivní emoce, než nějaké chladné, negativní.
Dá se říct, že máš nějaký nejoblíbenější materiál, se kterým pracuješ?
Nedá, právě to kouzlo té práce v tom, že si vyzkoušíš spoustu materiálu, spoustu přístupů, spoustu technik, takže nemám. Dřív to byl třeba plast, když jsem ještě studovala, tak mě fascinovaly plasty, tak teďka to tak není, teďka ráda zkouším jiný materiály, přírodní sklo, dřevo.
Mě třeba zaujal, no, nevím, jestli říct, že je to materiál, ale teda těsto a marcipán a jedlé misky, které si dělala, ano, ano. To bylo při příležitosti nějaké akce? Nebo
ty
a snědli se?
To už je několik let, teďka jsem je dělala zase shodou okolností znova, protože nemají věčnou trvanlivost, ale ty byly původně dělány na design blog před několika lety, kdy jsme jakoby měli takový téma expozice, který bylo zaměřený jakoby ekologický přístup, takže jsme se snažili vytvořit věci, které by nezatěžovaly. Takže tohle to bylo takový jako vyústěný vtipný tady toho.
Takže... A už na design bloku se snědli, nebo si je měla
no,
ještě potom?
Já jsem se snažila, aby se nesnědli, ale pamatuju si už při tom otvíracím večírku, že ke mně přiběh spolužák kamarád Jerry Koza, že jsem viděla, že v ruce má kousek té misky, tak jsem...
Řekou,
se na něj
zlobila,
nešlo tomu zabránit, aby ty lidi, co tam prostě po nějaký době na tom večírku tam nešli a pak jsem tam třeba přišla v té jedné místce, bylo vyloženě vidět, jak si někdo do ní kousnul, tak takový ten ukázkový otisk těch zubů, ale nějak jsem to zachránila, nějak to jako vydrželo do konce.
Ještě jsem se chtěla zeptat na barevný perspex, to je ten materiál, ze kterého vznikla kolekce prstenů, jak jsem tady říkala.
Ano.
Co to je za materiál?
Tak perspex, vlastně deskový materiál, něco jako plexisklo, nebo jakoby plexisklo, tak v podstatě obyčejný plast, obyčejný plexisklo, takže mě tehdy bavila, to je taky jakoby víceméně starší projekt, kdy mě bavilo experimentování s tím plastem i jako šperku, potom se to rozšířilo hodně a teďka takových věcí je samozřejmě dost.
A co tě baví teď, respektive na čem pracuješ? Ty už jsi tady zmiňovala nějaké jiné materiály, možná odklon trochu od toho plastu někam jinam k přírodním materiálům.
No, tak teďka na čem pracuju? Na více věcech, vždycky se dělá na více věcech, ale když třeba u toho designu, tak ono se dá experimentovat. I ty přírodní materiály jsou hodně svazovaný třeba s řemeslnou výrobou, která je malosériová, takže když vznikají nějaký malý nebo omezený série, tak se s tím dá experimentovat. Teďka jsem třeba dělala mísy z foukaného skla a bylo to pro showroom, ve kterém mám teďka obchodní zastoupení, kde vlastně každý půl rok vzniká taková obměněná instalace a kde necháváme právě dělat takový jakoby limitovaný kolekce, kde se s tím dá hrát. Tam jsou i stolky vlastně z dubového dřeva, celomasivní a takovýhle věci, které můžou vznikat, ale v menším počtu kusů.
A jaké nejmenší kolekce vznikly, jakou nejmenší kolekci, o jakém počtu kusů si vyrobila a naopak, jaká byla největší? Jestli nějaká šla i do sériové výroby.
Tak nejmenší, třeba ty stolky, ty se vyrobily zatím ve 4 kusech, ale neznamená to, že se jich nemůže vyrobit víc, na zakázku to možný je. A potom ty ostatní, to nevím, kolik kusů se vyrobilo, třeba svítidel, který jsou navrhovány pro výrobce, pro průmyslovou sériovou výrobu, tak ty jsou určitě v nějakým počtu 100 kusů, já nevím, jestli tisíců, to nedokážu říct.
A co unikátní křeslo gejša, které jsem taky zmiňovala, to jenom člověka svádí k tomu si do něj sednout. Já jsem ho viděla teda bohužel jenom na webu, neviděla jsem ho.
Tak křeslo fyzicky. Gejša je součást vlastně projektu Fluo, to je značka, pod kterou děláme spolu s Barborou Zachovalovou. Věnujeme se interiérovému textilu, autorskému potisku a ten se dá aplikovat na různé věci. V tomhletom případě to bylo právě na křeslo a bereme si starý kousky, retro kousky, původní křesla z 50. 60. let, nějakým způsobem je obměníme, zmodernizujeme, změníme tvar, zaktualizujeme, takže tohle to byla vlastně syntéza, jak jakoby toho ty přeměny toho nábytku, tak i toho potisku, který vznikl jenom v jednom kuse a bylo to právě i instalovaný v tom showroomu, o kterém jsem mluvila.
Dá se říct, že nějaký jeden konkrétní výrobek máš úplně nejraději z toho, co jsi kdy udělala?
Mám asi možná tak ty svítidla Pedro, protože to bylo jedno z prvních věcí, kde jsem se setkala s tou sériovou výrobou a kde si myslím, že jsem měla štěstí, že jsem tohle to mohla zrealizovat.
No, popíšeš nám zhruba, jak Pedro, nebo jak svítidla Pedro vypadala?
Svítidla Pedro vypadala tak, že to byly jako ručičky, které tvořily tělíčko s ručičkama, které tvořilo tu vlastní objímku a do toho se zavrtávala ta žárovka.
Že takže pokud se takhle nepletu na webu, taky jsou fotky.
Určitě tam
jsou. Má zájem, může
ano,
se podívat.
Ano, ano. Jenom k tomu webu, já myslím, že si udělala chybu, že je to daria.com, že si říkala CZ.
Aha, takže opravdu na www.daria.com
ano.
Najdete to, o čem se právě teď s Dariou Podboj Havrdou bavíme. Jenom poslední otázka ještě předtím, než budeme hrát další skladbu. Máte doma něco z toho, co jsi dělala?
No, určitě.
Takže nejseš ten typ designérky, která zásadně doma neskladuje.
Já mám doma ty vadný kousky, které se nepovedou, tak potom je skladuju doma.
Borisi, co máš nejraději z toho, co Daria
svítidla,
dělá, nebo co máte doma?
Ale nevím, jak se jmenují. Takový ty.
Fred.
Jo, Fred, ty se mi líbí nejvíc, ty mám i ve studiu.
A ty
dokonce.
Vypadají jak?
Vypadá to jak Y.
Tak to je volba Borise Karlova a teď Karlova a teď volba Darii. Ty máš co nejoblíbenějšího z tvorby Borise?
Tak moje oblíbená písnička Take Me Higher. Mm-hmm.
A my ku podivu máme zrovna připravenou, takže i naši posluchači si ji můžou poslechnout. Tady je.
Those memories.
Nedělní čajovna s Dariou Podboj-Havrdou a Borisem Karlofem se pomalu blíží k závěru. Když jsme se s Borisem nebo Milanem domluvali, co všechno tady dneska můžeme probrat, tak jsem se ptala, co kromě hudby tě zajímá, a navrhovala jsem úplně náhodou vlastně témata, že můžeme mluvit o Sarajevu, to jsem věděla. Potom jsem navrhovala, myslím, biking, egyptskou architekturu, apokalypsu. Strefila jsem se v něčem, nebo kromě toho Sarajeva?
No, já myslím, že o egyptské kultuře bych asi dovedl mluvit a o apokalypse asi taky.
Tak to ještě můžeš předvést konec konců na konci tohoto pořadu, protože se na to zeptám, ale ty jsi mi tehdy odepsal, že vzhledem k tomu, nebo jakožto brouk pytlík, bys byl schopný mluvit skoro o všem, tak je to tak, jo? Je podle tvých zájmů.
Že Dara to ví, že jsem schopný vždycky mluvit o všem.
Je to tak.
A Dara je taky takový brouk pytlík? Nebo znáš vlastně brouka pytlíka? Jako?
Tak znám, já už jsem tady 20 let. Jako nezažila jsem ho věcí, že bych to úplně sledovala, ale vím, slyšela jsem o něm.
A nejseš brouk pytlík?
Ne, nejsem.
A co kromě designu baví tebe?
Tak mě taky baví spousta věcí. Četba, architektura, hudba.
Takže
apokalypsa. A jsme... O apokalypse si povídáme spolu.
Ano, ano.
A zrovna v těchto dnech, kdy údajný konec světa se blíží, anebo je to vaše takové společné celoživotní téma?
Já doufám, že to není naše celoživotní téma teda. Baví se apokalypse.
To se asi nedá vyhnout se v poslední době o tom nebavit, že jo?
A jak reagujete na takovéto šílenství kolem konce světa?
Tak koukáme se na dokumentární filmy. Přemýšlíme, jestli si nemáme koupit svíčky. A podobně, ale já myslím, že potřeba to brát s rezervou.
Určitě.
No mimochodem, já jsem slyšela před pár dny takovou zajímavou větu, když jsem se někoho ptala, jestli se bojí toho 21. prosince, nebo bojí, jestli prostě něco očekává, tak mi někdo říkal, že apokalypsa už právě dávno byla, akorát, že my z toho neodstupu jsme to ještě nepoznali a bylo to zhruba před 2 roky v souvislosti s krizí. Tak nevím, jak se na to díváte, ale poslední věc, která by mě zajímala, jakou máte vizuální představu apokalypsy?
Já myslím, že takovou tu z těch filmů, to znamená ta obrovská hora vody a hřítící se věžáky a mrakodrapy.
Dario?
No já nevím, já jsem jako trošku ještě poznamenaná tím zážitkem z války, takže mně to přijde jako, že už jsem to taky jednou zažila a myslím si, že už mě jakoby nemůže nic překvapit, takže v tomhle tom směru tak si to taky asi tak nějak představuju, spousta výbuchů ohně, tmy, kouře a tak.
Designérka Daria Podboj-Havrda a muzikant a producent Boris Karlov byli hosty dnešní čajovny. Já vám děkuji, že jste přišli a přeju, ať se vám daří ve všem, co budete dělat. Ať se vám daří nejenom toho 21. prosince, což bude určitě krásný den, ale i kdykoliv jindy. Díky, ahoj.
Ahoj.
A loučí se taky Iva Jonášová. V nedělní čajovně mě uslyšíte zase za měsíc, konkrétně 2. lednovou neděli 13.1. Teď ale hezký adventní večer a na úplný závěr ještě Boris hrajeme. Něco, co jsou apokalyptou.
Já jsem na ty písničky.
Takže poslední apokalyptickou věc od Borise Karlofa z alba The Escapist, které vyšlo 17. října. Hezký večer.
Hezký večer. Come again if you
what you wanna do, say what you wanna say. If you come again, if you come again, see you down there. Hidden in the sky, hidden in the sky, hidden in the sky.